Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз. Бу көннәрдә Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты ашыгыч рәвештә башка бинага күчергә дигән фәрман алды. Факультет университет шәһәрчегеннән ерак урнашкан Товарищеская урамындагы Татар дәүләт гуманитар университеты бинасына күчерле. Әлеге хәбәр университет хезмәткәрләрендә зур ризасызлык тудырды. Ризасызлык яңа бина белән түгел, ә университет идарәсенең хезмәткәрләр белән санлашмауына бәйле иде. Тулырак итеп Резиде Әхмәтвәлиеваны тыңлыйк.
Журналистика факультеты ректор буйрыгы буенча 5 көн эчендә ашыгыч рәвештә башка бинага күченергә дигән буйрык алган иде. Бу көннәрдә ул үзенең яңа бинасына күченә. Әлеге мәсьәлә тирәсендә шау-шу яңа бина аркасында түгел, ә хезмәткәрләр фикере белән санлашмау нәтиҗәсендә килеп чыккан. Дүшәмбегә кадәр әлеге хәбәрне хезмәткәрләр белми иде, ди журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәвиев. Без аны әлеге карар кабул ителгәч кенә белдек. Безнең белән бу хакта алдан беркем дә сөйләшмәде, киңәшләшмәде, хезмәткәрләр фикере белән кызыксынмады, ди Ясәвиев. Минем уйлавымча, бу хәл очраклы түгел, ди ул. Биредә проблем университетның оештыру ягы оксавында, ди Ясәвиев. Университет җәмәгатьчелеге карар кабул итү процессына бернинди тәсир ясый алмый, ди ул.
Получается, что университетское сообщество, да, преподаватели, в частности, сотрудники, они не имеют возможности влиять на процесс принятия решений.
Нәтиҗәдә Искәндәр Ясәвиев белән берлектә тагын университетның 17 хезмәткәре университет ректоры Илшат Кафуровка ачык хат җибәргән. Аның эштәлегендә хезмәткәрләр әлеге күченү мәсьәләсе буенча университет җәмәгатьчелеге фикере белән кызыксынмау, санлашмауга ризасызлык белдерә һәм ректорны университет белән идарә итү стилен үзгәртергә чакыра. Әлегә бернинди рәсми җавап килмәде, ди Ясәвиев. Студентлар да әлеге мәсьәләгә карата битараф калмады. Аларда нәк башка бинага күчә университет шәһәрчегенә ярагаю ризасызлык тудырды. 25 көнне алар университетның төп бинасы каршында Ленин һәйкәле янында факультет бинасы белән хушлашу чарасы уздырды.
Казаннан Резиде Әхмәтвәлиева журналистика һәм социология факультетын ашыгыч рәвештә башка бинага күчерү турында сөйләде.